velkommen til Dagsorden tirsdag 16. mai. Det er dagen før nasjonaldagen, før vår selvstendighetsfeiring, feiring av vår selvstendighet. Men er vi egentlig så selvstendige? Vi følger jo EU-direktivene nøyere og mer effektivt enn det noen av medlemslandene gjør. Vi har en regjering som administrerer EU-direktiver, rett og slett. Så har vi egentlig noe å feire? Det er et av spørsmålene vi skal gå inn på i dag. Og det er jo også sånn at EU har begynt å snu litt på klimapolitikken. Det skal vi også komme tilbake til. Christian, selvstendighetsdag, har vi egentlig noe å feire? Er vi selvstendige?
Stadig mindre, vil jeg si. Med EØS-avtalen så ble det jo åpnet for at man kunne gjøre avståelser av suverenitet, bare det skjedde på saklig begrensede områder og at man hadde sikkerhetsmekanismer og sånn. Etter hvert så er dette blitt stadig mer uthulet. Og nå er det sånn at det er jo bestemt nå av Høyesterett at vi kan avstå så mye selvstendighet vi vil, bare det skjer trinnvis. Så da har vi fjernet oss ganske langt fra det som var 17. mai-feiring opprinnelig, da, at Norge skulle ha sin egen grunnlov og bestemme selv å være herrer i eget hus under en union. Og vi har fjernet oss langt fra det som var 17. mai etter krigen, da altså det med selvstendighet var helt essensielt. Nå er det jo, jeg kan ikke si at det er noe særlig selvstendighet, så hvordan 17. mai-feiringen nå skal kunne vris over til å være noe helt annet enn det den var, altså det kommer vel til å bli nok så pinlig. Vi får kanskje se noe av dette her i morgen.
Nå har vi ikke feiret 17. mai på et par år da, på grunn av pandemien, og selv om man fikk lov til å gå ut og protestere mot BLM fikk lov til å herje gatene, så fikk man jo ikke lov til å gå i 17. mai-tog, for det var jo helsefarlig, skal du vite. Og dette er vel egentlig den første 17. mai siden 2019, hvor folk får feire på, håper å si, gamlemåten. Men ja, det er som du sier, hva er det egentlig å feire? Erling, dine tanker rundt 17. mai nå?
Altså, det som 17. mai er forfalt til er å være en feiring av det multikulturelle samfunnet. Dette ser vi på flere områder. For eksempel så har jeg jo barn som har gått på skole. Jeg kan nesten ikke huske at jeg har vært på en 17. mai-tale som ikke har en eller annen innvandrer som taler. De er gjerne to, da, så en, kanskje en av de er nordmenn, men det er alltid en innvandrer. Du kan se på hvem som leder 17. mai-komiteen i Oslo. Du kan se hvem som er programledere på NRK. Ja, det er mange av disse som er veldig dyktige, så hvis det hadde vært sånn enkelttilfeller, så hadde ikke jeg reagert i det hele tatt, fordi at noen av de er absolutt dyktige. Men det blir liksom like gjennomført som at kun eksisterer elbiler på reklamefronten, og det er alltid en kvinne som kjører, og ofte en mørkhuda. Og dette er litt unaturlig, da, føles det sånn. Så jeg har mistet litt av gleden rundt 17. mai, som jeg hadde stor glede av når jeg var barn, og ikke så mye glede av når jeg var voksen, for det er jo ganske kjedelig som voksen å gå på disse skolegreiene å se på dumme leker, men barna setter jo pris på det, og derfor gjør man det.
Men 17. mai har jo alltid vært barnas dag, og det er jo, jeg vet ikke helt hvorfor 17. mai skulle være barnas dag, men min tolkning av det er jo at det er den neste generasjonen som skal feire vår selvstendighet og ivareta de verdiene som vi har i Norge. Og det er jo sant det du sier, det er en parallell her. På den ene siden, som Christian nevnte, så har vi jo da EØS-avtalen og tapet av selvstendighet som har gått trinnvis. Vi har jo ikke kontroll med våre egne naturressurser lenger, eller altså da vannkraften. Og det er mange sånne ting vi kan peke på som vi har gitt opp til EU. Internasjonale forpliktelser går foran alt annet. Og så på den andre siden, eller parallelt med det, så har vi da mangfoldet som skal, altså det er snakk om inkludering, men mangfoldet går foran hva Norge er og de verdiene som vi da skal ivareta, og den selvstendigheten, sånn jeg ser det. Kristian,
denne mangfoldsideologien er jo heller ikke avhengig av EU, vet du. Det er jo, hvis vi ser til Kanada for eksempel, så har jo han skrekkelige statsministeren der, Justin Trudeau, han ble bedt om å definere kanadisk identitet, så sa han vel noe sånt som at «we are diversity». Så det er selve mangfoldet som definerer, men det er jo helt håpløst. Fordi noen i det mangfoldet innbilte, de står jo ikke særlig hardt på sin egen identitet, mens andre gjør det. Dette er jo tanken om en slags salatbolle, ikke sant? Hvor du har masse forskjellige ingredienser, og så er alle i festhumør og enig om at salaten smaker fortreffelig, men det er jo ikke akkurat sånn det fungerer i praksis. Det er... Jeg har for eksempel aldri sett en salat der hvor ingrediensene spontant begynner å selvsegregere hvis de synes det er for mye av en annen ingrediens. Altså, jeg pleier å vri litt på et gammelt Hamsun-sitat og sier at jeg hører sånt pissbrek, så altså, de utfolder sitt enfoldige mangfoldsvesen, sier jeg da.
Men det er jo interessant dette med identitet, eller mangfold generelt sett, fordi det bunner jo tilbake til dette med identitet, og vi skal jo ikke få lov til å ha en identitet, som vi snakket om i går, hva er en nordmann? Hva er det mangfold av, egentlig? Hva består mangfoldet av? Erling, hva består mangfoldet av?
Mangfold er som Kristian. Nei, altså det er som Kristian sier i det flotte sitatet av Hamsun, altså jeg har også skrevet det gjentatte ganger, mangfold er enfold, fordi at nå, hvis du reiste rundt i Europa for eksempel for 40 år siden, så kom du jo til forskjellige byer, ikke sant? Paris var Paris, og London var London, og Brussel var Brussel, og så videre, og jeg har reist mye siden min far var pilot. Men nå er det jo akkurat det samme i alle byene. Det er de samme folka du ser på gatene, og det er ikke europæere. Jeg tenker vi bør kanskje nevne at det var vel Henrik Wergeland som satte i gang det barnetoget. Jeg husker ikke årstallet, altså, men jeg er ganske sikker på at det var Wergeland. Kristian, du får korrigere meg hvis
jeg
tar feil.
Ja, det var hans idé, det stemmer det.
Ja, det blir jo spennende å se da hvordan 17. mai feires i morgen, og jeg får ikke vært med på det dessverre, men det er jo som sagt en stund siden sist, og mye har jo skjedd de tre siste årene. Det er jo ikke, vi har jo ikke hatt noe ordentlig 17. mai-feiring til manges store frustrasjon, for er det en dag som har vært viktig, så er det jo, eller altså alle dager er viktig, men symbolikken rundt 17. mai om selvstendighet er veldig viktig for mange. Selv om vi befinner oss i en situasjon hvor vi har politikere som har overlevert vår suverenitet til EU, for det er jo i praksis EU som bestemmer hva som skjer i Norge. Men EU har jo tatt en liten vri her, dere. Det er jo da Emmanuel Macron har jo satt sin skepsis til klimapolitikken. Det virker som om det kanskje, jeg skal ikke si at det har gått opp et lys, for det er kanskje å gi dem litt for mye kredit. Men noe har skjedd i forhold til raseringen av økonomi og klimapolitikk. Erling, hva er det Emmanuel Macron driver og tuter om nå?
Det han egentlig sa, han hadde en tale i forrige uke da, hvor han sier at nå er det på tide med et moratorium i de grønne reguleringene, altså en pause. Og dette er ikke bare han, det er også flere andre europeiske politikere, særlig EU-parlamentet, som er for noe likt, for de forstår etter hvert at det hjelper liksom ikke at EU kutter ned alle sine klimautslipp og skal redde verden når Kina gir blanke, og USA henger også etter. Og nå har jo USA, som Wall Street Journal sier det, de eneste som kan late som de har råd til det, innført denne Inflation Reduction Act, som egentlig er det helt motsatte av den orwellske titelen. Så det er ganske interessant. Jeg tror årsaken til at Macron kommer med dette utspillet er at han for det første vet han hva som kan skje hvis det blir for mye reguleringer og problemer for den franske befolkningen, for de er litt annerledes enn oss nordmenn, som vi har gjentatt flere ganger. Og han var jo president under disse opptøyene og demonstrasjonene til de gule vestene, så han vet hvor hardt presset han kan bli, og han er jo også under massivt press på hjemmebane på grunn av denne pensjonsreformen som han innførte i dekret. Så noe skjer, og det er nok, jeg får sitere Churchill, dette er ikke begynnelsen på slutten, men det er kanskje slutten på begynnelsen, for å si det litt forenklet. Men Norge og USA vil jo selvfølgelig henge etter, garantert, så lenge Biden sitter ved roret i alle fall.
Christian?
Ja, du er kanskje litt optimistisk, Erling, fordi nå virker det som du forutsetter at Macron har en oppriktig og ærlig agenda. Ikke noe ville vært bedre enn det, fordi sånn som det er nå med Europas selvpåførte klimarestriksjoner, såkalt klimaskatter og gudene vet hva, så påfører jo verdensdelen seg selv et økonomisk handicap sammenlignet med hele resten av verden. Og konsekvensen i det lange, kanskje ikke så særlig lange heller løp, er at Europas økonomi svekkes. Kinas, Indias økonomi styrkes. Det er sikkert mange som har kalde føtter her, men jeg er ikke så sikker på om Macrons agenda egentlig er å reversere klimapolitikken, men å signalisere politisk at dette her er en bekymring han tar på alvor. Fordi hvis han overlater hele den politiske scenen da, til de som er mer hardcore motstander av klimapolitikk, så blir det veldig polarisert, ikke sant? Da tenker man at da er det den gamle makteliten som er klimanaiv, og så er det de nye populistpartiene som er klimarealistiske. Og nå skal det være valg til EU-parlamentet til neste år. Og da kan dette her bli satt på spissen, fordi at da kan det hende at de gamle maktpartiene ikke lenger vil ha flertallet i EU-parlamentet. Og da kan mye skje. Altså da kan klimapolitikken i EU gå rett i dass. Ikke noe, det har vært bedre enn det. Men hvis vi forutsetter da, at Macron er en skikkelig sleiping som bare vil gjennomføre dette her klimagreiene, så later han nå som det er et lite taktisk tilbaketog. Ja, vi må kanskje se litt nærmere på dette her, og så i virkeligheten så bare gønner man på videre. Mm.
Så du er ikke så optimistisk som Erling, Christian, men det at han går ut og sier, han går jo ut og sier at økonomien, eller det antydes at økonomien tar skade av dette her, og så som Erling sier, Inflation Act i USA, de skal jo pøse inn mye subsidier inn i klimaordninger. Er det fordi de innser at nå vet jo ikke vi om det er med vilje de driver å ødelegge våre samfunn innenifra, men er det konkurransen med USA som gjør at de nå gir litt grann etter, eller er det fordi at det nå skal være valg? Altså, hva
er mest sannsynlig her? Jeg tror at det er, altså jeg er heller ikke optimist, jeg bare konkluderer det Macron sier, og vi kan selvfølgelig ikke stole på europeiske politikere, jeg har jo ikke kommet på den ideen liksom. Men det er klart at det der Inflation Reduction Act er så massivt, og vi ser jo det her også i Norge hvor batterifabrikkene disse vil nå flyttes over til USA. Det er jo noe vi bare burde juble for egentlig, for det er jo helt idiotisk at vi har batterifabrikker i Norge, men politikerne de tenker liksom at nei, nå kommer vi i bakevja, så her må vi øke på med subsidier, for det er jo så lønnsomt med industri som trenger rettet. Milliarder av subsidier. Nei, det er jo ikke det som er poenget. Det er jo enhver næring som trenger massive subsidier er ulønnsom i seg selv. Og dette er så innlysende økonomi at en åtteåring forstår det.
Altså, argumentet for subsidier, det er jo av og til at nye næringer trenger bare en liten dytt i starten, ikke sant? Eller at når det er snakk om innovasjon på veldig stor skala, så er det ikke mulig å få til på forretningsmessige prinsipper fra begynnelsen. Altså, det har sikkert skjedd mange ganger i de vestlige økonomienes historie at det er store statlige programmer som har satt i gang ting, forskning, militært, you name it. Så jeg tror kanskje det er en sånn tankegang at de vil gjenta noen av fortidens suksesser, men da må du jo ha en god idé da. Så er spørsmålet om det er så fryktelig god idé å bygge batterifabrikk i Norge. Altså hvis folk hadde tenkt over at topplederen for Freyr får flere titals millioner for ikke å ha produsert et eneste batteri, så altså, jeg mener, hvor er høygaflene? Jeg synes dette er helt vanvittig for min,
ja. Ja, nei, jeg skulle gjerne likt å se noen flere høygafler i forhold til klimapolitikken, Christian, men det er jo denne, jeg håper å si, dobbelttenkningen og propagandaen som vi øses over med hver eneste dag i forhold til at vi skal redde planeten, og at vi må være redde for at det er en krise der ute, som helt sikkert gjør at disse høygaflene ligger til, ja, de ligger og sover litt. Men det kan jo fort snu det nå som vi ser ting falle fra hverandre. Folk har ufattelig høye energiregninger, og inflasjonen den bare øker. De gjør ikke akkurat noe for å stoppe denne inflasjonen, tvert imot. Og hva er det da våre myndigheter velger å bruke penger på? Jo, de skal øke budsjettet til NRK. Erling.
Ja.
Altså, hvor begynner man her?
Det er jo... Nei, det er litt vanskelig, men hovedpoenget er jo at regjeringen i statsbudsjettet presser seg helt opp mot den 3%-grensa, og det blir jo voldsomme beløp ettersom den 3%-grensa regnes i norske kroner, som har jo sunket mot alle andre valutaer. Så det blir mange hundrevis av milliarder. Og så sier de at ja, men vi er bedre enn Solberg-regjeringen. Ja, ja, men det var jo fordi at Solberg-regjeringen var under en selvpåført nedstengningskrise som kostet veldig store penger. Mens nå er det egentlig en slags normaltilstand, det burde være det da. Allikevel så pøser de på, og så gir de penger til NRK. Jeg tror det var noe sånn som 155 millioner økning i budsjettet til NRK. De har jo allerede 1800 journalister. Hvor mye mer trenger de egentlig? Og hvem er det som ser på NRK? Det er jo i stor grad eldre og pensjonister. Men vi, når FRP da skrøt av at de avskaffet kringkastingsavgiften, så ble det i stedet ført rett på skatteseddelen. Og jeg regnet litt på det, og det ser ikke ut som om det som går over skatteseddelen er tilstrekkelig til å dekke det enorme budsjettet til NRK, som jeg vet ikke hvor mye det er, men det var 6,4 milliarder for et år eller to siden i alle fall, så det nærmer seg sikkert 7 milliarder nå da. Så dette er et enorme summer for en TV-kanal som stadig synker både i anerkjennelse og seertall. Dette er ren galskap nok en gang, og det er så mange andre ting de milliardene kunne blitt brukt på. Store problemer i samfunnet, men nei, alt går til NRK, for de støtter jo alltid regjeringen.
Det er nettopp det som er poenget, ikke sant? At når ting går skikkelig skeis, så må du ha en hær av PR-rådgivere som kan liksom sminke purka for deg. Og det er jo det økt støtte til NRK handler om. At når folk begynner å merke at det gnager litt med inflasjon og sånn, så trenger du et bedre hjernevaskingsapparat. Og altså, selv om NRK mister skjere, så synes jeg ikke vi skal undervurdere makten de har. Det er kanskje de fleste eldre som ser på, men altså alle politikere ser på. De er toneangivende. De forvalter et verdensbilde som store deler av resten av medielandskapet også gjør, så de er jo fortsatt en veldig tung aktør, så jeg mener, i gamle dager så hadde ikke politikerne PR-rådgivere, ikke sant? De gjorde en streit jobb, førte nasjonal politikk, man kunne være uenig om den selvfølgelig, men de var jo ikke aktivt nasjonsfientlige, noen av dem, og de førte ikke hybridkrig mot sin egen befolkning. Og som du gjør det, så er det jo avhengig av å ha et mye større PR-apparat. Så altså, jo flere personer som da jobber i altså bullshit-journalistikk-bransjen, desto bedre er det jo for makten. Så det er, man ser litt sånn kynisk og machiavellisk på saken, som man bør gjøre mye oftere, så er dette helt, helt logisk.
Kan vi la Oslo kommune ha sitt eget medisinske tilbud for hormonbehandling av barn? Spørres det i Aftenposten, og det er Anne Være, leder for Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens for barn og unge, som spør. Men som dere skjønner, så er store deler av Norges befolkning omtrent som disse her som befinner seg inne i gjerninga sammen med meg. Som sauer. Sauer er ålreite dyr, gud bevares. Men de er ikke spesielt lesekyndige, og heller ikke så fryktelig intelligente. Det er derimot du som sitter og ser på. Du er over gjennomsnittet smart, fordi du leser og ser og hører på dokument. Hvis dere får flere rundt dere, enten det er uvenner, venner, slekt eller besøkende, til å begynne å lese dokument, dele dokumentsaker, kjøpe bøker fra dokument, bli med i lokallag til dokument, i hele tatt våkne opp litt grann ifra denne drøvtygger gras etinga som så mange folk holder på med, så hadde det vært lidelig fint. Og du, skulle dere få opp litt på feriepengene, så blir vi til lei oss. For om du kan klare å vipse litt grann støtte til oss, så vi kan bli enda sterkere, 63 89 41. Husk på dere!
Ja, nei, altså NRK, de løper jo myndighetenes ærend, som vi vet. Skal du ha skikkelige nyheter om hva som foregår, så er du nødt til å gå til frie medier. Men det er jo bare å bruke eksempelet fra NRK, det med nullpunkt for klimadebatt. De skal ikke rapportere faktisk forskning, de skal drive med dette rælet de har holdt på med, ren manipulering og oppskalering av en fiktiv krise. Og dette skal vi da gi enda mer penger til, i stedet for å bruke pengene, som du sier, Erling, fornuftig. Det er jo mye kostnadskutt vi kunne gjøre, og i disse dager hvor man snakker om gjeldstak og valutaer er ute på avveie, og det er jo ikke bare, altså Norge har jo ikke akkurat, folk har ikke sterk tillit til vår valuta heller, den har jo sunket i verdi, men da gir vi penger til NRK, og så bare fortsetter vi å kline til med klimapolitikk som ødelegger samfunnet innenifra. Altså, må det kanskje være lov å håpe at EU snur, men...
Det er ikke noe tvil om at norsk økonomi vanstyres på en helt sinnssyk måte, og det er derfor, det er en av grunnene til at krona faller, men som vi har sagt tidligere, så hjelper det ikke akkurat at Norges bank selger kroner når den er i fall. Det er jo liksom helt opp ned på all økonomisk tenkning. Det motsatte er, det vanlige er jo at hvis krona eller valutaen til et land faller, så kjøper man valuta for å holde den oppe. Men her skjer det motsatte, og det gjør jo at de kan skryte av at oljefondet stiger i kroner, men i praksis så gikk jo oljefondet med 1600 milliarder pluss minus i fjor da. Så det er ikke noe mye å juble om egentlig.
Hvis ikke dette også er strategi da, fordi at den danske kronen er jo bundet til euro, og den er nå mye sterkere enn den norske. Så dette kan være en måte å mentalforberede nordmennene på, at hør nå her, la oss gjøre som danskene, det er skikkelig smart. Vi binder også kronen til euro. Og da går det noen år, og så er det ikke noen grunn til å ha egen valuta, så har man oppgitt den biten av selvstendigheten også. Så igjen, vi bør ikke undervurdere hvor kyniske de er i Norges Bank heller. Altså når de har, da hun som er sentralbanksjef nå har tenkt høyt om å bruke pengepolitikken som et klimapolitisk redskap. Så at det er jo prinsipielt ikke noe forskjellig fra det Miljøpartiet De Gærne foreslår, bare at det er kanskje en gradsforskjell i hvor sprøtt det skal gjøres da. Men det er jo på samme, det er liksom de gærneste og mest radikale som staker ut kursen.
Vi har veldig mye å feire i morgen, skjønner jeg.
Altså, det er viktig å feire uansett, for å si noe positivt.
Ja, vi skal ikke ta gleden fra folk. Så vi har kommet til det punktet nå hvor vi må høyne stemningen litt, dere, for det er en stor dag i morgen.
Og vi er jo optimister i det lange løpet, ikke sant, Rebecca? Det er jo sånn at ja, av og til så sier man at det må bli verre før det kan bli bedre. Altså, når blir det bedre? Så, om du tror det går litt mer i dag, altså, vi hadde jo ikke orket å sitte her hvis vi trodde at alt var håpløst for all fremtid.
Mhm. Hør, hør. Nei, vi skal, alle må gå ut og feire i morgen. Vi er nødt til å holde, i hvert fall, vi kan bidra med vår selvstendighet og feire den selvstendigheten som vi kanskje har igjen, og sørge for at vi tar selvstendigheten vår tilbake nok en gang. Altså, 17. mai er jo, vi feirer jo at vi ikke er i en union lenger, noe vi på en måte er blitt igjen allikevel, men det trenger ikke å forbli sånn. Og da synes jeg alle skal ta til gatene, ta på seg finstasen, veive norske flagget, kjøpe seg kroneis, ironisk nok. Og ja, rett og slett ha en helt nydelig dag med familie og venner og barna, sånn som vi alltid har gjort. Er det noe dere vil legge til, gutter?
Nei, du har rett i det. Altså, man må ikke gi etter, for man må ikke la de som er nasjonsutslettere få definere dagen. Det blir gærent.
Nettopp.
Ja, vi antistatlige, vi må skape våre egne fellesskap, ikke sant? Gode naboer, familie, gode venner, og jeg har alltid, i hvert fall de siste 15 årene, så har vi alltid samles rundt et bord med en koldtbord og litt god mat, og ungene løper rundt, og vi voksne kan sitte der i fred og ro. Det er jo egentlig helt glimrende, og det er fellesskapet, ikke det som Støre pådytter oss.
Mm. Det er sikkert mange som har det på samme måte, Erling, landet rundt, ikke sant? Så at de treffes i større eller mindre grupper, og mange harselerer kanskje over den teite 17. mai-talen de holdt, altså, som ble holdt tidligere på dagen, hvor noen hyllet et mangfold på en så pinlig måte at tærne krøller seg, så kan man jo kose seg med det da.
Ja, men da vil jeg minne alle sammen på at disse fellesskapene som vi snakker om, de er det, hvis det er sånn at du mangler fellesskap, eller du har lyst til å utvide ditt fellesskap, eller bli del av flere fellesskap, eller et nytt fellesskap, så har vi disse lokallagene våre, og de finner du på dokument.no. Sjekk om det er et lokallag i nærheten av deg. Gå og bli kjent med noe nye, bli en del av fellesskapet, og ikke gi opp, er vel egentlig beskjeden her. Da tenker jeg vi runder av, folkens. Dere får ha en nydelig 17. mai-feiring i morgen. Det får dere se der hjemme også ha. Og da sier jeg gratulerer med dagen, for i morgen tar vi TV-fri. Så vi ses igjen torsdag. Takk for i dag, Christian og Erling.
Takk for det.
Takk.
Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 638941. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen til deg,
og jorden går under.